ปาท่องโกฟีเวอร์ก็ช่วยไม่ได้เมื่อชาญสินเปลี่ยนการบินไทยเป็นสายการบินแห่งญาติตั้งภรรยาประธานบอร์ดข้ามห้วยขึ้นไดเรคเตอร์การเมืองเรื่องกัญชากัญชงกระท่อมพลังประชารัฐภูมิใจไทยหมายเด็ดเรียกคะแนนเสียงล่วงหน้าก ระแสปาท่องโกฟีเวอร์ของการบินไทยทำให้สังคมรับรู้และให้กำลังใจต่อความพยายามดิ้นรนปากกัดตีนถีบเพื่อความอยู่รอดซึ่งก็ต้องขอชื่นชมสปิริตจิตอาสาของพนักงานการบินไทยที่ร่วมแรงร่วมใจทำทุกอย่างเพื่อองค์กรที่ตัวเองรักในยามที่ยากลำบากที่สุดในห่วงเวลานี้แต่เบื้องหลังของปาท่องโกสุดฟินกับมีเรื่องบั่นทอนกำลังใจและซ้ำเติมสภาวะของการบินไทยให้เลวร้ายลงไปอีกนั่นก็คือการที่ฝ่ายบริหารจัดการโยกย้ายแต่งตั้งเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องแบบชนิดที่ว่าไม่แคร์พนักงานกันเลยทีเดียวกรณีแต่งตั้งพงอุมาดิษยสิรินภรรยาของพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสิรินประธานบอร์ดขึ้นเป็นผู้อำนวยการฝ่ายระดับ10แบบข้ามสายงานท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เหมาะสมเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องเมามอยน้อยใจกันใน TG กันอยู่จนถึงทุกวันนี้พนักงานต่างพากันตั้งคำถามตั้งแต่ระแคะระคายว่าจะมีคำสั่งว่าทำไมฝ่ายบริหารไม่คำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัทตอนนี้เลยหรือไรว่าลำบากขนาดไหนในภาวะที่การบินไทยต้องการมืออาชีพมาช่วยกันฟันฝ่าวิกฤตผู้หลักผู้ใหญ่กับยังเห็นแก่เครือญาติแต่งตั้งไม่ดูเวลาว่าเหมาะสมหรือไม่ไม่ดูความสามารถว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่เป็นหรือเปล่าคิดแต่ประโยชน์ที่จะได้กับพวกตัวเองบางคนถึงกับบอกว่าการบินไทยที่เคยเป็นสายการบินแห่งชาติตอนนี้เปลี่ยนเป็นสายการบินแห่งญาติที่ฝ่ายบริหารไม่ละอายใจกันบ้างเลยว่ากันว่ามีความพยายามผลักดันภรรยาประธานบอร์ดมาตั้งแต่ปีที่แล้วโดยมีเสียงร่ำลือกันว่าพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ขณะที่ยังเป็นผบ.ทอ.ทำหน้าที่รองประธานบอร์ดการบินไทยได้ใช้เส้นสายฝ่ายบริหารที่เป็นฐานอากาศในการบินไทยด้วยกันช่วยหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้ภรรยาตัวเองมาตลอดแต่ยังไม่สบจังหวะประกอบกับมีเสียงคัดค้านจากพนักงานมาเป็นระยะระยะแต่แม้จะไม่ได้รับตำแหน่งที่ต้องการก็ว่ากันว่าพงอุมานั้นได้รับการเลื่อนขั้นเสนอขึ้นเงินเดือนได้สิทธิต่างๆตามมาโดยตลอดที่สำคัญเมากันสนั่นว่าเธอได้สิทธิพิเศษไม่ต้องทำงานตามหน้าที่เพราะมีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมแม่บ้านกองทัพอากาศด้วยสามีเป็นผบ.ทอ.มาแตะบัตรตอนเช้าแล้วก็ไปจริงๆแล้วมาทำงานให้การบินไทยตอนไหนก็ยังสงสัยกันอยู่ฟังว่าพฤติกรรมนี้คนการบินไทยเห็นจนชินชามาโดยตลอดและไม่นึกว่าฝ่ายบริหารจะกล้าหาญชาญชัยแต่งตั้งขึ้นเป็นผอ.โดยที่ยังไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่ามีความสามารถอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนี่ครับเมื่อขุดคุยกันไปอีกก็พบว่าในยุคที่การบินไทยเข้าแผนฟื้นฟูไม่ใช่แค่ภรรยาประธานบอร์ดที่มีการแต่งตั้งเอื้อประโยชน์ให้กันแต่มีอีกหลายคนที่อยู่ในข่ายได้รับการโปรโมทแต่งตั้งแบบข้ามห้วยข้ามหัวกันเพียงเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้มีนามสกุลดังและก็เป็นที่สะดุดตาของพนักงานว่ากันว่าตั้งแต่ชาญสินตรีรุจกรเข้ามาเป็นกรรมการใหญ่และรักษาการการบินไทยก็มีข่าวในทำนองมีผู้ยิ่งใหญ่สั่งการให้ทำในสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อตัวเองและพวกพ้องโดยให้มีคำสั่งแต่งตั้งระดับบริหารมากมายอย่างน้อยๆ3คำสั่งที่ออกมามีการแต่งตั้งฝ่ายบริหารไปแล้ว 50-60 ตำแหน่งแน่นอนว่าการโยกย้ายหรือโปรโมทแต่ละขั้นตำแหน่งนั้นของการบินไทยหมายถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเช่นการเลื่อนจากระดับ9ไปเป็นระดับ10นั้นมีผลต่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นไปด้วยโดยนอกเหนือจากเงินเดือนค่าน้ำมันรถที่เพิ่มขึ้นแล้วจะได้รับสิทธินั่งชั้น1หรือ First Class ตลอดชีวิตทั้งครอบครัวขณะที่ระดับ9จะได้รับสิทธินั่งที่นั่งชั้นธุรกิจเท่านั้นเรียกว่าบริษัทจะแย่อย่างไรพวกข้าต้องมาก่อนรู้ทั้งรู้ว่าการบินไทยมีโครงสร้างบริษัทที่มีแต่ผู้บริหารเต็มไปหมดแต่ทำงานไม่คุ้มตำแหน่งไม่คุ้มเงินเดือนและก็มีแต่สิทธิพิเศษในยามวิกฤตแทนที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือโครงสร้างจัดการรีดไขมันกลับยังทำแบบเดิมขณะที่บริษัทอยู่ในระหว่างการทำแผนฟื้นฟูและฝ่ายบริหารที่เฝ้าบอกกับพนักงานให้ทำใจกับการถูกเลย์ออฟงดลดเงินเดือนหรือขอแรงขอจิตอาสาดิ้นรนทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำได้ เช่นทอดปาท่องโกขายฝ่ายบริหารกับยังแต่งตั้งพวกพ้องกินตำแหน่งเสวยสุขกับสิทธิประโยชน์เหมือนปกติใครที่ไหนจะรับได้มีหนำซ้ำว่ากันว่าที่ฝ่ายบริหารตั้งใจประโคมข่าวเรื่องการเลย์ออฟพนักงานช่วงนี้ก็เพื่อกลบกระแสการโยกย้ายฝ่ายบริหารดีๆนี่เองเห็นว่าดีๆชาญศิลป์ตอนนี้และเป็นโจ๊กยิ่งพูดยิ่งผิดยิ่งสัมภาษณ์ยิ่งล้มไม่เป็นท่าอย่างเช่นการให้สัมภาษณ์ปกป้องพงมาดิศยศิรินภรรยาประธานบอร์ดว่านามสกุลนี้มีบุญคุณกับประเทศไทยเป็นแม่บ้านกองทัพอากาศจะได้ช่วยทำงาน CSR ให้กับบริษัทการพูดแบบนี้ทำให้คนระดับอดีต CEO ปตท.กำลังถูกมองว่าตกกระทะปลาท่องโก๋ตายนั่นเพราะพนักงานเขาก็มีความคิดกันว่าระหว่างคุณสมบัติการเป็นภรรยาประธานบอร์ดกับคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฟื้นฟูกิจการเช่นนี้อดีต CEO ปตท.คิดว่าอะไรคือธรรมาภิบาลคำถามมีว่าภรรยาประธานบอร์ดเลือกตำแหน่งได้ตามใจชอบหรือสิทธิการได้นั่งเฟิร์สคลาสที่มากับพร้อมตำแหน่งไดเรคเตอร์เรื่องนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าชาญศิลป์นั้นจะแกล้งโง่ว่าไม่รู้ก็คงไม่ทราบไม่ได้เพราะความจริงต้องปรากฏอยู่แล้วไม่ว่าวันใดก็วันหนึ่งของแบบนี้พนักงานทั่วไปเขายังรู้กันเรื่องดราม่าฝ่ายบริหารที่ทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตในการบินไทยยังมีอีกมากบางเรื่องเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งแบบไม่น่าจะเกิดขึ้นบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ทำกันเป็นขบวนการหาผลประโยชน์บนความอ่อนแอของการบินไทยแต่วันนี้เอาแค่หอมปากหอมคอก่อนอย่างไรก็ตามข่าวปนคนปนข่าวก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้พนักงานทุกคนของการบินไทยต่อสู้กับสถานการณ์เลวร้ายที่กำลังเผชิญอยู่ณที่นี้อีกครั้งหนึ่งเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับพรรคภูมิใจไทยของเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลได้ออกแคมเปญกัญชาเสรีพืชเศรษฐกิจตัวใหม่สร้างความฮือฮาและความคาดหวังให้กับประชาชนว่าจะได้ปลูกกัญชาครัวเรือนละ6ต้นส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดหลังพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลนั่งรองนายกควบรัฐมนตรีสาธารณสุขก็พยายามที่จะปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดแต่ก็ยังไปได้ไม่สุดเต็มที่ตามที่สายเขียวมโนกันก็คือปลดได้แต่เพียงการใช้สารสกัดจากกัญชาหรือน้ำมันกัญชามาใช้ในทางการแพทย์และการวิจัยการผลิตนำเข้าส่งออกต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษซะก่อนจึงสามารถดำเนินการได้ส่วนการปลูกกัญชาก็ยังไปไม่ถึงประชาชนโดยตรงโดยผู้ปลูกจะต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือผู้ขออนุญาตอื่นเช่นวิสาหกิจชุมชนแพทย์แผนไทยที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐใครปลูกกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตยังคงมีโทษจำคุกและโทษปรับที่ค่อนข้างหนักเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามถือว่าพรรคภูมิใจไทยเดินมาได้กว่าครึ่งทางแล้วและในระหว่างที่พรรคภูมิใจไทยกำลังผลักดันนโยบายกัญชาอยู่นั้นทางพรรคพลังประชารัฐโดยสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมก็ผลักดันให้มีการปลดล็อกพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติดคู่ขนานกันมาเพราะกระท่อมมีสรรพคุณทางยารักษาโรคบิดแก้ปวดบนท้องท้องเสียท้องเฟ้อท้องร่วงทำให้นอนหลับระงับประสาทเคี้ยวสดก็ทำงานได้ไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยว่ากันว่าก่อนหน้านี้กระท่อมไม่ได้อยู่ในบัญชียาเสพติดแต่เหตุที่ทำให้กระท่อมต้องไปอยู่ในบัญชียาเสพติดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็เพราะพรบพืชกระท่อมพุทธศักราช2486ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลเห็นว่าฝิ่นมีภาษีสูงแต่กระท่อมไม่มีภาษีเมื่อฝิ่นแพงคนก็หันไปบริโภคกระท่อมที่มีฤทธิ์คล้ายฝิ่นทำให้รายได้ของรัฐลดลงจึงเป็นเหตุที่ทำให้ต้องออกพรบพืชกระท่อมพุทธศักราช2486และกระท่อมก็เลยติดอยู่ในบัญชียาเสพติดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในร่างพรบพืชกระท่อมพ.ศ.จุดๆฉบับรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเสนอนั้นได้ยกหลักการและเหตุผลตอนหนึ่งว่าปัจจุบันพืชกระท่อมถูกควบคุมโดยพรบยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522ประเภท5ซึ่งกฎหมายกำหนดกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ไว้เฉพาะเพื่อประโยชน์ทางการราชการการแพทย์การรักษาผู้ป่วยหรือการศึกษาวิจัยและพัฒนาเท่านั้นซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมของสังคมไทยซึ่งพบว่ามีการใช้พืชกระท่อมในรูปแบบวิถีชาวบ้านเช่นการเคี้ยวใบกระท่อมสดหรือการนำมาชงชาหรือต้มน้ำดื่มสำหรับตนเองในกลุ่มชาวไร่ชาวสวนกลุ่มผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ประกอบในต่างประเทศครับพบว่าพืชกระท่อมไม่ได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องควบคุมตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านยาเสพติดดังนั้นการที่ประเทศไทยถือว่าพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ จึงถือว่าเป็นการควบคุมในระดับที่เข้มงวดเกินไปและเมื่อ12ตุลาคมครับที่ประชุมครม.ก็มีมติอนุมัติหลักการร่างพรบ.พืชกระท่อมพุทธศักราชจุดๆๆตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอจากนี้ก็ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปอย่างไรก็ตามร่างพรบ.พืชกระท่อมฉบับนี้ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกกระท่อมเสรีแต่ยังมีข้อกำหนดข้อห้ามเช่นห้ามมิให้ผู้ใดผลิตนำเข้าหรือส่งออกพืชกระท่อมเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการปปส.ห้ามขายพืชกระท่อมให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและสตรีมีครรภ์ห้ามใช้จ้างวานหรือให้มีผู้อายุต่ำกว่า18ปีขายพืชกระท่อมห้ามขายพืชกระท่อมในสถานที่บางแห่งเช่นโรงเรียนหอพักสวนสาธารณะสวนสัตว์สวนสนุกหรือขายผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเขตเร่ขายห้ามโฆษณาหรือทำการสื่อสารการตลาดห้ามผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเสพพืชกระท่อมในลักษณะ4 คูณ 100ก็คือการผสมกับยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์หรือยาอื่นห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีเสพพืชกระท่อมทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายบังคับกับวงเล็บ1ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรวงเล็บ2ยาที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยยาวงเล็บ3อาหารที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและวงเล็บ4เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของพืชกระท่อมตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอางและให้เลขาธิการปปส.หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษปรับสถานเดียวและให้รัฐมนตรียุติธรรมและรัฐมนตรีสาธารณสุขรักษาการตามพรบ.นี้กำหนดบทเฉพาะการโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุญาตผลิตนำเข้าและส่งออกพืชกระท่อมรวมถึงมีอำนาจเปรียบเทียบปรับแทนเลขาธิการปปส.เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา10 ปีเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้เป็นอันว่าขณะนี้ร่างกฎหมายว่าด้วยการปลดล็อกกัญชากับปลดล็อกกระท่อมของ2พรรคต่างก็ผ่านความเห็นชอบจากครม.รอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนด้วยกันทั้งคู่ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าร่างกฎหมายฉบับใดจะผ่านสภาก่อนกันและเมื่อผ่านแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรอดใจรออีกไม่นานก็รู้กันครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com นะครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีบทความบทวิเคราะห์และคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ